lardan çıxıb keçərkən qızlarımızdan qorxmaz, juda ko'p adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarmi? To'g'risini aytganda 100%dan 60% ko'chada hostursin aytsam.
Koreyaga turmushga chiqib, Janubiy Koreyada sarson bo'lib yurgan, kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ancha. Seulda ishlayotgan Ravshan aka o'zi guvohi bo'lgan bir voqeani aytib berdi.
Seulda katta vokzalda ko'rsatmang, odam o'tib ketib qoldi, salom berdi, o'zbekka o'xshadi, salomlashdik. Shu 2-3 kun gaplashdik. Shu gap orasida o'zi "Men aytdim, nima keldingiz?" dedim. "Nima qilasiz? Mendan ko'radim, shu o'zingizni bugun yaxshi xabar ketirsa bo'ladi." Shuning men qo'lida bitta o'g'li bor ekan, 2 yashar o'g'li bor ekan, yo'qman dedi. Suraman dedi, Toshkent chegarada qilib turib, suraman battan ketaman dedi. O'zi o'zingizni endi harakat qilsa o'zingizni hayot yaxshi-ku. Endi bizga oson emas, misol bu yerda biz yashaymiz, ishlaymiz. Misol o'zbek ayollari bu yerda yurishligi, misol yurishligi bizga ham og'ir botadi. Biz nima qilamiz endi, qo'limizda nima keladi endi.
Seuldagi zavodlardan birida ishlayotgan Murodullo akaning aytishicha, o'zbek qizlari Koreya seriallarida yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegib ketmoqda. Koreyaga kelib esa ular kinolardagi hayotning aksini ko'rmoqdalar.
Juda ko'p unaqalar.
Nimasi bilan jalb etyapti koreys erkaklar o'zbek ayollarini?
Endi ular ham bilishmagan holda hali bizda kinolar ko'payib ketyapti-yu, koreys kinolar ko'p qo'yilyapti-yu. O'zbekistonda. O'zbekistonda koreys kinolar ko'p qo'yilyapti. Endi hamma hali bu ko'rib, ashna deb o'ylayapti-da qizlar. Zo'r hayot zo'r ekan deydi, kelgandan keyin atten qilishyapti juda ko'pi.
Nima qilishyapti?
Atten qilishyapti koreyslar, karatlarga tekkaniga.
Qaytib ketyapti.
Juda ko'pi mashin. Yo'q, qaytib ketishdan ham hali juda ko'pi eri bilan erini oldidan qochib ketganlar juda ko'p bo'lganda.
Endi kinolar nimani ko'radi-yu, u yoqqa borib nimani ko'radi?
Endi kinolarda endi haligi hayot zo'rga o'xshaydi, kinoda hamma yo'qda zo'r joylarni oladi kinoga. Bir hali koreys kinolarini ko'rsandirsizlar, hali zo'r chiroyli joylar, to'q yashaydi, ashna deb o'ylaydi-da bular. O'zbekistondagilar. Bu yerda umuman hayot boshqachada, o'zi kelgandan keyin kelgan nechtasi ajrashib ketib, yerdan qochib ketganlar bo'lgan. Ashnaqalar juda ko'p bo'ladi bu yerda.
U yoqqa borib nimani ko'radi? Masalan, kinodagi bilan u yoqdagi nima farqi bor?
Hayotini farqi bor-da, o'zimizning o'zbekchiligi boshqacha, bu koreys hayoti boshqacha-da. Bular haligi, ya'ni nima millat endi bular? Hani cho'qinadigan, sig'inishadigan nimalarda bularniki? Nima deydi? Endi ko'p dinni qabul qilyapti, ko'p qabul qilmayapti. Ozginasi endi qabul qilayotganlar. Endi bilmagan holda bo'lyapti ko'piniki. Ko'pi juda ko'p aytsa telefon qilishadi bizga, "Aka, ish topib bering, ishlaymiz" deb. Juda ko'p eridan oldan qochib ketganlar juda ko'pda. Mana pul uchun tekkanlar, endi hayotga qiynalganlar juda ko'pda. O'zimizda shunga haligi pul maqsadida tekkanlar ham bor, juda ko'p ketyapti. Endi har xil nimalar ko'p bo'lyapti voqealar bu yerda. Juda ko'pini ko'rdik. Endi haligi bular boshida pul beradi-yu, 20 mingmi, 10 mingmi dollar beradi. Endi shu olayotganda ota-onasiga.
Qalin pulimi?
Qalin pul, shunaqa 20 ming, bir agilari 30 ming, 40 ming dollar beradi. Endi ashinga ana qilib, keyin kelib olgandan keyin juda ko'p qochib ketishyapti.
Suvuq qipin chojim chinsoni yoqsa-yi, sayron chamul pyojishinyo.
So'nggi 7 yil ichida O'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi filmidir. Ushbu film qahramonlari bugun o'zbek yoshlarining idealiga aylangan.
Ertalab bismillah deb soat 7 da televizor qo'ysam, saroy javohiri. Soat 7 dan yarisi ko'ryapmiz, kecha 12:00. Tangi Qish sanatasi, yozib bori, qiz ertagi, oila janjali, oshim, hashim, qadali qal, ishkabli uy, hayvonsiz dahliz, eshiksiz rom. Yaqinda o'zimiz ham karishib qolamiz o'ylaga.
O'z navbatida Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish ancha qimmatga tushib, bois ular kelinni chet ellardan qidirishadi. Koreys qizlardan farqli, katta talablarni qo'ymaydigan o'zbek qizlari bilan turmush qurishni afzal ko'rishmoqda.
Bu yerda qimmatu koreys, ya'ni koreysni endi olish qimmatda, endi nima desam bo'ladi, uylanish qimmatda bularga,
dedi Murodulla aka.
Endi mashinani ayolining nomiga o'tkazadi, uylarni olgan uyini haligi 100 ming dollarlar qolgan uyini endi vongera, endi pastda 100 ming dollarga to'g'ri keladi, uylarini xotin nomiga o'tkazadi.
O'zbek nomasi o'tkazmasa ham bo'laveradi.
O'tkazga o'zbekni olgandan keyin o'tkazmaydi bular. Ashi xotin kishi ustun turadi bu yerda. ayol kişi üstün duradı. Erkek kişi sal pasırak duradı da bir yerde. Aşın için hiç kim inanmıyordu. Aşın için köpü şey, Çeterli'yle gülen yaptı da. Filipin, Vietnam, cüda köp bir yerde. Hmm. Aşın için cüda köpü ona boyun sünme Çeterli'yle gülen yaptı da.
Janubiy Koreyada erkeklerge mahalli kızge uylanış anca kımmatge tüşünü Seullik Yung Eham tasdiqlaydi.
Yeah. Marriage expensive in Korea.
Bu yerda uylanish masalasi ancha qimmat, to'g'ri. Erkak biron mahalliy qizga uylanishi uchun albatta uyi bo'lishi kerak. Kelin tomoni esa faqatgina uyni yasatish zimmasiga oladi. Endi uy olish bilan bog'liq xarajatlarni ko'tara olmaydigan erkaklarimiz chet ellikka uylanib qo'ya qoladi-da, deydi Yung E.
And it's traditional.
Koreyada yashayotgan Surxondaryolik Sobirjon akaning aytishi, so'nggi yillarda O'zbekistonga maxsus borib kelinlik bo'lib qaytayotgan koreyslar ham ko'payib qoldi.
Uni sanog'iga yetolmayman men. Men sanog'iga yetolmayman, bu juda ko'p. Ayniqsa Namangan viloyatidan ko'p. Shu o'rtadagi ayolmi, erkakmi namanganlik bo'lish kerak. O'shani hisobidan qiz ko'payib ketgan. 18 yashar, 21 yashar, 17 yashar, 19 22 shu atrofdagi yoshdagi qizlar, shu atrofdagi.
U faqat hammasi o'sha nikoh bilan kelishyaptimi? Nima qanday?
Nikoh o'qiyapti O'zbekistonda.
Qarislar boribmi? Qarislar borib olib kelyaptimi?
Ha, qarislar boradi, borib, u davlat tanovidan ham nikohdan o'tadi, domla ham nikoh o'qiydi deydi-kan.
Ha, o'zlarida qiz ko'rmadimi? Koreyani. Nima yoqadi? Erkaklarga qizlar yoqaptimi?
Yo'q, yoqishda emas. Koreyada qizlar uylanish uchun, qizga uylanish uchun qizga apati deydi dom. Dom attirish kerak. Uni nomiga qancha million so'm pul qo'yish kerak. O'shaning uchun bu uylanadi. Bo'lmasa uylanolmaydi Koreyada.
Shuna qonun bormi?
50 ga kirgan ham yuribdi. Ha?
Shuna qonun bormi?
Yo, qonun emas. U shunday.
Qonun yo'q. Ananami bu? Nima bu?
Anana. Ana shu puli bo'lsa, uy joyi, mashina katta pulni qo'yish kerak. Shu ayolni bankiga pul qo'yadi, keyin o'sha qizga uylanadi. O'zbekistonda Koreyani puliga masalan bir oyligiga borib bir qiz olib kelyaptida, kelin olib kelyapti. Bir oylikka 10,000, xo'p 10,000 dollar bilan borsin, 10,000 dollar bilan ikkita ham olib keladi laji bo'lsa. 10,000 dollar Koreyani bir xil oyliklari masalan eng kam ishoqisi 1,000 dollardan oshadi Koreyani anaqasi. Masalan o'zim men Koreyani puli bilan 2,700,000 olaman. Bir oy ishlasam, bozor kuni ham ishlasam.
Koreyada yashayotgan Malohat, koreyslar unga ham turmushga chiqishni taklif qilishgani, ammo u bunga rozi bo'lmaganini, buni O'zbekistondagi boshqa qizlarga ham tavsiya qilmasligini aytadi.
Iloji bo'lsa, mana fikrimcha, shu qizlarni shu erga bermasa yaxshi bo'ladi.
Nimaga?
Ko'p qizlar hatto musulmonda kofir bilan o'rtalardagi nima deydi, islomiy nima deydi, nasibni qilar ham to'g'ri kelmasdan qizlarimiz ko'pi kasal ham bo'lib qolishyapti. Olib keting ham deyishyapti. Hay, olib ketgandan keyin shartnoma tuzgan. Shartnomani buzish bo'lmaydi. Nikoh shartnomasi tuziladi, to'g'rimi? Shartnomani tuzgandan keyin ikkalasini rasxodini to'lash kerak. Shuning uchun ko'p qizlarimiz kasal, ko'p qizlarimiz yomon yo'llarga kirib ketishgan. Mana bu karaokelarda, mana bu motellarda ishlab yurishibdi. Endi to'g'ri, ba'zi qizlarimiz bor. Sizga masalan uyatga qoldimalaring, o'zbek qizlari shitga tegding, bir yaxshi nom qoldirging deb tanigan qizlarimizga nasihat qilamiz. Yaxshi yashaganlari ham bor, yo'q emas. Lekin ilojsizlikdan pul uchun qaytib ketishga or qilayotgan qizlar bor.
Endi bularni turmushga chiqishi qanday bo'ladi?
Koreyada to'g'ri qizlarimiz mana bu seriallarni ko'rib qiziqishyapti. Birinchidan, ikkinchidan moddiy tomondan, uchinchidan kechirasiz, bizlarni o'zbek qizlari yaxshi qizi Koreyaga tegmaydi. Yaxshi qizi o'zimizni yigitlardan ham ortmaydi. Yomon mana bu ko'chada yurgan qizlar bor-ku, savremenniy, haligi ota-onasini gapga qilaman, mana shu qizlar ko'p. Sal qilib aytganda. Baqa kiyib olishyapti.
Endi masalan siz qanday kelib qolgansiz Koreyaga? Qanday?
Kontrakt bo'lsa.
Ha, kontrakt bo'lsa.
Davlat tomonidan.
Endi sizga ham Koreya erkaklari tarafidan turmushga chiqasan deb shunaqa taklif bo'lganmi?
Bo'lgan. Ko'plab bo'lgan. Chunki men turmushimdan ajralganman. Lekin men islomiy tarafni o'ylaganman.
Rozi bo'lmagansiz.
Ha, pul uchun. Mana bitta farzandlarim, ikkita farzandim bor. Farzandini ta'lim uchun moddiy tomondan ko'nchiroq bo'lganman. Lekin ular ko'rib islomiy tomondan kelajakda Alloh oldida uyat bo'lib qolishdan, yetmishdan unga ziyoni yetishlikdan qo'rqqanim uchun, Allohdan qo'rqqanim uchun bu yo'lga kirmadim.
Hozir ikkita farzandingiz bilan Koreyada yashayapsiz, ha?
Yo'q, biri o'zim, farzandim O'zbekistonda.
Shu O'zbekistondan Koreya erkagiga tegan dugonalaringiz bormi Koreyada?
Men bilganim bitta aktrisa qizimiz bor. Super kelinchakda o'ynagan. Eslasiz kerak. Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan super kelinchak qizimiz ham aktrisa. O'sha o'qituvchi muallimi rolda o'ynagan shu qizimiz ham mana Koreyaga turmushga chiqdi. Nima sababdan? Men eshitishimcha onasi rak bo'lgani uchun pul yo'q. Pul topolmagani uchun operatsiyaga kasbga tegishga majbur bo'lgan.
U qiz hozir Koreyadami?
U qiz Koreyada yashayapti, lekin eshitishimcha ketaman degan gaplari ham bor. O'zbekistonga qaytib ketaman degan gaplari ham, chunki onasi baribir bo'lmadi. Baribir onasi o'tdi. Shuning uchun eng asosiysi moddiy tomonlar. Moddiy. Tashqi hech qachon chet elga tegmaydi. Bu yerda ham karslarni yaxshisi chet ellik qizlarni olmaydi.
O'zingiz u qizni ko'rdingizmi Koreyada?
Ko'rmadim, lekin ko'rgan qizga gapirib berishdi, birga o'qiyotgan qizga gapirib berishdi.
So'nggi yillarda o'zbek qizlarini Janubiy Koreyaga uzatayotgan yashirin sovchilar ham ko'payib qoldi. O'zbekistonlik ekspert Suhrob Ismoilovga ko'ra, fuqarolarni aldab xorijga olib ketayotganlar ancha ko'p.
Turli xil tijorat masalalarida yuritiladigan kichik-kichik gazetalar ko'payib ketgan, ro'znomalar, haftanomalar, mana shu haftanomalarda, ro'znomalarda ko'pincha e'lonlar sahifasi ham bor, chunki e'lonlar berilishi bu mana shu ro'znomalarni tijorat tarafidan, xo'jalik tarafidan o'zini saqlab turish uchun eng katta daromad manbai hisoblanadi. Mana shu e'lonlarni diqqat bilan kuzatganimizda biz ko'pincha kuzatib qolishimiz mumkin, bu yerda shu noma'lum shaxslar tarafidan faqat telefon raqamlari yoki xonadonlarni adreslari ko'rsatilgan holatda sizga murojaat qilinglar, biz shu sizlarni chet ellik, ko'rkam,